Broers en susters, ons gaan verder in die woordverkondiging uit Petrus se brief, wat hy so 35 jaar na Jesus se hemelvaart geskryf het vir die gemeentes, vir die gelowiges daar in Klein-Asië. Julle kan julle Bybels, as julle hom saamgebring het, oopmaak by 1 Petrus. Ek gaan ook die teks wat ons lees op die bord wys. Nou in die eerste deel van die brief skryf Petrus oor hoe God gelowiges verander, hoe hy ons verander het, sodat ons vreemdelinge in hierdie wêreld is. Ons pas net nie meer in nie. As jy God het gelowiges uitgekies en hulle eenkant neergesit deur die Heilige Gees om gehoorsaam te wees vir God en om besprinkel te word met Jesus se bloed. Dit beteken om Jesus se vergifnis op ons sondes, sy verlossing van sonde en die sondeheerskappy te ontvang. Hy het aan gelowiges 'n nuwe lewe geskenk deur Jesus Christus se opstanding uit die dood uit. 'n Nuwe lewe met 'n groeiende sekerheid in die allerwonderlikste erfenis wat reeds gereed is in die hemel vir ons bewaar word. En dat ons bewaar word omdat ons glo. Ja, ons het gelees hoe Petrus sê dat ons 'n uitverkore volk van God is, 'n eiendom van hom wat sy verlossingsdade moet verkondig. 'n Koninklike priesterdom wat geestelike offers bring, wat deur Jesus aanneemlik gemaak word vir God. En daarom, omdat ons so is, is ons regtig vreemdelinge in hierdie wêreld. Want dis nie waarop die wêreld fokus nie. Nou kom hy in die tweede deel van sy brief. En vir die hele tweede deel gaan hy nou beskryf, hoe lyk hierdie nuwe lewe? Hoe moet ons lewe, sodat ons nuwe lewe God sal verheerlik? Hoofstuk 2 vers 11 en 12 is as amper so 'n opsomming of 'n inleiding of 'n opskrif of hierdie hele tweede deel. Nadat hy gesê het ons is 'n nuwe lewe in Jesus Christus ontvang, kom hy en dan sê hy: "Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. En daarom dring ek by julle daarop aan dat julle nie aan sinnelike begeertes toegee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe." In die ou vertaling staan daar soos in die Grieks dat hierdie begeertes voer stryd teen die siel. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. So wat hy hier sê is, omdat hy vir julle 'n nuwe lewe gegee het, is julle nou vreemdelinge wat nie toegee aan sondige begeertes wat uit julle sondige natuur opkom nie. En wat so voorbeeldig lewe, voorbeeldig menende 'n beeld, 'n voorbeeld verander. So voorbeeldig lewe dat God daardeur verheerlik sal word. Dit het ons verlede keer gesien hoe hy beginne om dit uit te pak in praktyk. Hoe lyk dit? En hy begin, die eerste deel is om te wys dat die karaktereienskap van hierdie gelowiges se nuwe lewe is dat ons onderdanig is aan die rolle en die gesag wat God ingestel het. Hy begin deur te sê dat ons onderdanig moet wees aan die menslike owerheid, want God het hulle in hulle gesagsposisie gestel. So leer Paulus ook in Romeine 13. En dan het hy verder gegaan en gesê dat ons as werknemers onderdanig moet wees aan ons werkgewers, selfs as hulle onredelik is. En vandag kyk ons dan nou hoe hy hierdie onderdanige karaktereienskap van gelowiges op 'n derde lewensterrein toepas. Kom ons lees daarvan. 1 Petrus 1, die eerste 7 verse. Ag, 1 Petrus 3. Ek wys vir julle in die skyfie dat by vers 1 en vers 7 begin die Grieks en die ou vertaling met die woordjie net so. In die nuwe vertaling 83 begin hy nie so nie omdat die sinstruktuur 'n bietjie anders is. Kom ons lees. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike lewe nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelovige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara bijvoorbeeld was aan Abraham gehoorzaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakkere geslag wat saam met julle deel in die lewe as genade gawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Dit is die woord van God. Jy het agtergekom dat hier baie dinge in hierdie teksgedeelte is waaroor mens heel wat tyd kan spandeer en by geleentheid behoort te spandeer. Maar natuurlik in een preek kan mens nie by alles kom nie. Daarom gaan ek nie by alles kom nie. Kom, ek lig tog net vir jou 'n paar dinge uit. Die heel laaste sin, dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Die fokus is daar nie net op die man nie, maar ook op die vrou. Net is om te weet, weet jy, dat as ons in ons verhouding met mekaar nie regkom en reg lewe, soos wat die Here sê ons moet nie, dan bedons dit ook ons gesprek met die Here. Dan werk ons gebede met hom nie so lekker nie. Want iets is nie reg nie. Dis asof daar 'n distorsie is, daar so heeltyd 'n, weet die sein bly afsny. Dis belangrik hierdie. Dat het dus nie net inpak oor hoe ons in gemeente, in gesin en as huwelik saamlewe nie, dit het ook 'n impak op ons verhouding en ons gesprek met die Here. Ek gaan vooral op twee dinge fokus, waarmee ons allemaal van tyd tot tyd baie sukkel, en party van ons sukkel heeltyd daarmee. Dis hierdie onderdanigheid van die vrou, en dis die man wat verstandig en met eerbied sy vrou moet eer. Ons sukkel maar 'n bietjie daarmee. Jy verstaan seker wat dit bedoel as jy sê iemand loop op dun ys. Nou, in ons Afrika konteks is dit nie 'n metafoor wat eintlik goed is nie, want ons loop nie op dun ys nie. Dit gevaar nie in Durban. Wat miskien beter sou pas en baie gepas sou wees vir die onderwerp van vandag, is om te sê jy is besig om 'n leeuwwyfie se snorbaarde te trek. Jy soek nou vermoedelikheid. En dis wat mens doen as jy met vrouens gepraat oor hulle onderdanigheid in die huwelik. Nou soek jy vir moeilikheid. Maar weet julle, die vraag is tog, hoekom? Hoekom is dit so 'n sensitiewe onderwerp, dat mens so versigtig moet wees om met gelowige vrouens te praat oor iets wat duidelik en direk in die woord van God staan? Maar mens moet nog met oorgawe daaroor kan gesels, soos enige ander ding wat in die woord staan. Maar daar is 'n rede hoekom hierdie ene 'n bietjie anders is. En voordat ons kan gaan kyk wat Petrus regtig leer hier, is dit nodig vir ons om 'n bietjie eers hierdie gemors wat in die pad is uit te sort. Want jy kan nie oor 'n seer wat vol soeier en vol moeilikheid is net 'n goeie salfie smeer nie. Jy moet eers 'n bietjie skoon maak. Kom ons doen dit. Kom ons probeer verstaan hoekom is hierdie so sensitiewe onderwerp. Jy gaan heelwat tyd daaraan spandeer. Die rede daarvoor vind ons in die geskiedenis. Nie net ver terug nie, sommer nou en sommer partymal in ons eie persoonlike lewens ook. Die geskiedenis van 'n sondige onderdrukking en 'n uitbuiting van vrouens deur hulle mans. In die samelewing en spesifiek ook in die huwelik. Nog erger, dat baie mense dan die Bybel verdraai en steeds verdraai om te maak asof hierdie oorheersing nou goed gepraat word deur die Bybel, asof dit nou die Here se wil is, dat dit nou maar so moet wees. En dis nie waar nie. Waar kom hierdie moeilikheid vandaan? Hierdie heers- en onderdrukking ding. Nou soos alle moeilikheid weet jy, dat dit vandaan kom, dat dit begin by die sondeval. Luister bietjie wat sê God vir Eva in Genesis 3 vers 16. As 'n deel van die straf wat hy oor haar aankondig, omdat sy en Adam nie God geglo het nie, maar selfs soos God wou wees, en toe agter die Satan se leuen aangeloop het. Onder andere sê hy vir haar, na jou man sal jy hinkel, en hy sal oor jou heers. Nou as hy hier praat van die vrou wat na haar man hinker, dan praat hy nie van die fisiese seksuele hinkering nie. Hy praat van iets heel anders. Hy praat daarvan dat die vrou hunker na die rol waarin God die man aangestel het, toe hy Adam eerste gemaak het. Sy sal hunker na die posisie van die man. Eva en haar dogters sal net nie meer tevrede wees om Adam en sy seuns se hulp te wees nie. Hulle sal net nie meer so ywerig na sy opinie wil vra en sy leiding wil volg nie. Dit was nie so in die begin nie. Hierdie hinkering, moet ons weet, is straf op die sonde. Dit is die gevolg van sonde. Dit is sonde self. En daar moet elke vrou weet, in jou sondige natuur is daar 'n begeerte om hierdie rol te wil skaak en te wil oorneem. 'N begeerte na die posisie wat God eintlik in die skepping bedoel het vir die man in hierdie verhouding. Nou, in die wêreld sal vrouens vrye toegang, vrye teels gee aan hierdie begeerte en mens sien dit baie duidelik. Maar dit pas nie by God se dogters nie. Nee, ons het 'n julle het 'n nuwe lewe in Jesus Christus en daarom kan julle sonder die bagasie kyk na die rol wat die Here ingestel het. Nou daai tweede deel wat hy vir haar sê, is ook baie belangrik. Hy sal oor jou heers. Nou, voor hierdie woorde van die Here, na die sondeval, was daar nie sprake in die skepping dat Adam enigsins oor Eva sou heers nie. Toe hy Eva gemaak het, ons lees in Genesis 1 vers 27, dat hy die mens gemaak het, as beeld van God het hy die mens gemaak. Man en vrou het hy hulle geskep. As beeld van God, man en vrou saam moet beeld van God wees. Beeld van God, is daar enigsins onderdrukking en oorheersing ter sprake in God? Tussen Vader, Seun en Heilige Gees? Duidelik tog nie. Daarom pas dit nie in die verhouding tussen man en vrou. Ons lees in hoofstuk 2, Genesis 2 vers 28, dat toe hy haar gemaak het, het hy gemaak iemand om hom te kan help, sy gelyke. Hulle was een vlees, Adam en Eva. Uit Adam is Eva gemaak en in die huwelik sê die Here weer, sal hulle een vlees wees. Saam moes hulle vrugbaar wees in die aarde vol. Saam moes hulle heers oor die skepping. Saam moes hulle glo en gehoorsaam wees. Van heerskappy was daar geen sprake in die paradys nie. En daarom moet elke man daarvan bewus wees dat in jou sondige natuur is daar 'n begeerte om 'n groter rol te wil speel as dit waarvoor die Here jou aangestel het. En ook hier met mans sal jy sien en verstaan dat die wêreld aan hierdie begeerte vrye teels gee. Om soos despote te wil onderdruk en te wil heers. En selfs nie net oor die vrou in die eie huwelik nie, sommer die vroue in die samelewing almal. Maar dit pas nie by God se seuns nie. Dit is nie hoe God dit geskape het en gebou het nie. Dis deel van die sonde. Nou die wêreld is en hulle sal vasgevang bly in hierdie sondige spiraal van hunker en van heers. Nou nie God se kinders nie. Ons het 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En daarom kan ons weer beeld van God wees in ons verhoudings. Soos wat hy dit bedoel het. Reg van die begin. Kom ons kyk wat het hy bedoel. Wat is dit wat Petrus nou hier vir ons skryf? As hy skryf van onderdanigheid aan jou man, dan is dit nie om sy ego te pamperlang of om sy wil ten alle koste te laat geld nie. Genade. Mans is baie keer verkeerd. Met hulle juist die hulp wat God vir hulle gee en hulle vrou nodig om hulle tot die regte insig te bring. 'N gelowige vrou se onderdanigheid aan haar man beteken nie enige minderwaardigheid nie. Dit beteken nie dat sy enige heerskappy aanvaar of dat die man enige heerskappy uitvoer nie. Daar is nie spanning in die verhouding omdat sy onderdanig is nie. In die middel van hierdie woord wat Petrus gebruik in die Grieks, wat ons dan vertaal met onderdanigheid. In die middel van die woord is daar ietsie wat te doen het met die aanstelling of die instelling van 'n rol. En dat beteken onderdanigheid eindelijk. Om daar die rol wat God ingestel het van gezag, of van leiding, of verantwoordelijkheid, om daar die rol wat God ingestel het te aanvaar en jou vrijwillig daaraan te onderwerpen. Omdat God dit ingestel het. En jij sy kind is. Dit is nie een gedwongen slaafstyd of een vernedering nie. Dit is nie een reaksie teenoor die manse karakter goed of sleg nie. Dit is een aanvaarding van die rolvol verdeling wat God gegee het. Inderdaad is dit teen ons sondige natuur. En partijmaal kom dit makkeliker en partijmaal baie, baie moeilik. Maar ons is vry van die heerskappij van sonde. En Paulus skryf in Galasiërs, as ons ons deur die gees laat lei, dan sal ons ons sondige begeertes kan teenstaan en nie daaroor struikel nie. En dis die lewe, die nuwe lewe in Christus wat vrouens moet lewe in die huwelik. Voorbeeldig, sodat God verheerlik sal word. Maar nou moet gelowige mans weet dat ons een rol te speel het in die vrou se onderdanigheid. Onthou, dat er in die eerste plek nie een onderdanigheid is aan die man as persoon, aan jou self nie, maar eindelijk aan jou in die rol waarin God jou gestel het, en waaroor jy teen hom rekenskap sal gee. En wat een rol het hy jou gestel? Een van die mooiste beskrywings is Paulus in Efesiërs 5 vers 21 en verder, nee, dat jy so lief moet wees vir jou se vrou, soos wat Jesus Christus lief is vir sy kerk. Dat jy haar sal koester en beskerm, versorg en beskut, dat jy vir haar een veilige hawe in hierdie lewe sal wees. Dat jy jou voorkeure sal prysgee vir haar, jou lewe vir haar sal aflê. Dat jy so sal lewe, dat dit vir haar makliker sal wees om gehoorsaam te wees aan God en onderdanig te wees aan die rol wat God voorgeskryf het vir die huwelik. Maar hierdie opdrag geld ook wanneer jou man nie gelowig is nie. Dit is toch precies wat Paulus, wat Petrus skryf daar in vers 1. Die Heilige Gees, hier deur Petrus se skryfwerk leer vir ons, dat die vrou se uitleef van hierdie rol wat God vir haar gegee het, haar onderdanigheid aan haar man, kan sonder enige woorde die man wen vir Christus. Dat die Gees in die man hierdie voorbeeld gebruik om hom tot sy sinde te laat kom. Hy beloof nie dat dit met elke geval sal gebeur nie, maar hy sê dit sou kon gebeur en daarmee gee hy die hoop dat dit wel sal gebeur. Wil jy jou ongelowige man of jou man wat wankel in die geloof, wil jy hom wen vir Christus? Fokus dan dalk 'n bietjie minder op praat en op verwyd en 'n bietjie meer op uitleef van onderdanigheid in die rol wat God vir jou voorgeskryf het in die huwelik. Want in die manier hoe jy hom ondersteun, wen jy hom dalk net vir Christus. En as jou man onredelik is, nou, Petrus het die sin begin met net so. Daarmee verwys hy na dit wat hy voorheen geskryf het. Net soos wat ons aan die owerheid onderdanig moet wees, want God het hulle in hulle gesag gestel. Net soos wat ons aan werkgevers onderdanig moet wees, selfs al is hulle onredelik. Net so die opdrag aan die vrou om aan haar man onderdanig te wees, net so, selfs al is hy onredelik. Net soos wat werknemers Jesus se voetspore moet volg wanneer hulle leiding moet verdier omdat hulle goed doen, net so die vrou ook in die huwelik. Maar hokkie, daar is een ding wat ons moet sê wat nie hierby ingesluit is nie. Dit beteken nie die aanvaarding van fisiese of emosionele mishandeling nie. Dit sluit nie die goedpraat en die wegsteek van sonde en die oortreding van God se wet in nie. Deur God se genade het hy vir ons baie middele in die lewe gegee oor hoe ons hierdie verkeerdhede, hierdie sonde wat daar ook in huweliksverhoudings is, soos dit in die staat is, soos wat dit in werkplekke is, hy het vir ons genoeg middele gegee om dit teen te staan. Gelowiges het die roeping om die sonde teen te staan en om God se koninkryk te laat kom. En daarom moet ons vir mekaar 'n oop oor hê. Ons moet luister en ons moet mekaar help hierin. Daar is middele, gebruik dit. Maar in baie van ons huwelike ervaar ons onredelikheid wat nie tot daardie vlak gaan nie. En daarin net so moet ons Jesus se voetspore volg. Wat nie self raak neem nie. Maar wat dit oorgee aan God. Terwyl hulle in die krag van die Heilige Gees lewe soos wat God vir ons voorskryf. En dan fokus Petrus op die man in hierdie verhouding van die huwelik. Interessant dat hy hierdie uitsondering maak. Wanneer hy praat van ons onderdanigheid aan die owerheid, dan praat hy nie oor die owerheid nie, hy sê niks oor hom nie. As hy praat van werknemers se onderdanigheid aan die werkgewers, dan praat hy ook nie met hulle nie, want die Christen, hy's besig hier om met mense te praat wat onreg verduur en wat erge lyding gaan verduur. Met ander woorde, hy's besig om hier te praat met mense wat swaar kry, wat aan die onderkant is, en hy sê ons moet in soos Christus se voetspore volg in hierdie verhouding. En tog in die huwelik kom hy dan en hy sê vir die man, weet jy, jy moet verstandig met jou vrou saamlewe. En jy moet eer aan haar bewys, want sy het saam met jou deel aan hierdie nuwe lewe in Jesus Christus. Om verstandig met jou vrou te lewe, beteken nie dat jy die verstand het en sy het dit nie. Dit is partymal juist andersom. Dit beteken ook nie dat jy haar altyd moet verstaan nie. Ek vertel altyd met regtig, met vreugde, op ons huwelik het my oupa die heilerink op ons ingestel. En een van die waarhede wat hy kwyt geraak het saam met baie ander, was juist dit om te sê, ons is nou getroud en daarom moet Hanlie vir my, sy kan maar vir my bietjie minder lief wees, maar sy moet my regtig probeer verstaan. En toe het hy vir my gesê, Andries, jy moet vir haar regtig lief wees, want jy gaan haar nooit verstaan. En dit is so. Dit is nie net met ons so nie, dit is maar in die algemeen so. Wat Petrus regtig hier bedoel, is hy sê, wees verstandig, lewe met haar saam met die kennis wat God vir jou gee oor hoe jy moet lewe. Gebruik jou verstand en doen wat God vir jou sê. So moet jy lewe met jou vrou. En hoe het hy gesê met ons lewe? Gaan maar weer na Paulus toe in Efesiërs 5. Sy moet agterkom dat jy vir haar net so belangrik is as wat sy vir Jesus Christus is, wat sy lewe vir haar gegee het. Bewys eer aan haar. Gee aan haar erkenning vir die rol waarvoor God haar geroep het. Nie omdat sy perfek is of perfek lewe nie, want onthou, net soos jy, het sy hierdie nuwe lewe in Christus uit genade ontvang. En nie omdat sy of jy dit enigszins kon verdien het nie. Maar nou met die vrouens ook weet, soos die man 'n rol te speel gehad het om jou te help met die onderdanigheid opdrag van die Here, so het die vrou 'n rol te speel met die man se opdrag om verstandelik te lewe en eer te kan gee. Dat wanneer jy jou rol speel om so te lewe in die aanvaarding van die man se rol en jou uitleef daarin in die onderdanigheid soos wat die Here dit bedoel, maak jy dit vir hom makliker om verstandig met jou saam te lewe en jou te eer. As jy daai rol nie speel nie, dan kan dit vir 'n man bitter moeilik wees om te doen wat reg is. Want hy is ook maar 'n sondige wese soos jy. En as jou vrou dit nie vir jou maklik maak nie, maar ook vers 7 het Petrus begin met net so. Net soos wat werknemers Jesus se voetspore moet volg, wanneer hy lei vir goed doen, net so die man ook. Net soos die vrou in die huwelik, net so die man. En hierdie verhouding van 'n vrou wat onderdanig is aan die rol wat God vir haar man gegee het en hom daarin ondersteun, hierdie verhouding waar die man aan sy vrou eer gee, in Petrus se tyd was dit iets vreemds. In ons tyd ook. Die samelewing ken dit nie so nie. Ja, die samelewing wil so 'n algemene kultuur daaroor hê, maar regtig, om regtig hierdie rol te vervul soos die Here dit gee, daarvoor is ons vreemdelinge in hierdie wêreld. My broer en suster, as dit nie is hoe jou huwelikslewe lyk nie, jy moet nie kyk na jou man of na jou vrou nie, kyk na jouself, na jou onderdanigheid aan die man, en hoe jy hom help, so dat hy met jou verstandig kan lewe, en jou kan eer. Of die mans, die manier hoe jy verstandig met jou vrou saamlewe, en haar eer vir die rol wat God haar gegee het, en hoe jy haar help om dit vir haar maklik te maak, om onderdanig te wees aan die rol wat God ingestel het. As dit nie is hoe jou huwelik lyk nie, bely dit dan voor God, en bekeer jou daarvan. Want hy het gelowiges een kant neergesit deur sy Heilige Gees om aan hom gehoorsaam te wees. En as jy tekens daarvan in jou verhouding kan sien, wees dan dankbaar. Want dis die Heilige Gees wat dit in jou werk. Dis 'n gawe van genade wat hy gee. En soek jy meer daarvan, vra hom. Soek hom. Lewe jou nuwe lewe in Jesus Christus en hierdie uitbeelding daarvan in jou huwelik sal kom. Mag dit wees dat my huwelikverhouding en joune so sal wees dat dit vir die wêreld 'n voorbeeld sal wees. So voorbeeldig sal wees dat God verheerlik sal word op die dag wanneer hy hulle daarmee konfronteer. Of jy nou al reeds getroud is, of omdat jy was, of omdat dit eendag nog vir jou kom. Mag hy ons daartoe lei. Kom ons vra daarvoor. Onse Vader, Here, as ons voor U kom en ons praat oor ons verhouding in die huwelik, Here, dan wil ons altyd eerste aan U opdra, hulle wat hunker daarna om 'n lewensmaat te hê, maar vir wie U dit nog nie gegee het nie. Help hulle, Here, om aan U vas te hou. En wil U hulle met U teenwoordigheid so troos, dat hulle weet dat die volheid van die lewe in die eerste plek deur U gegee word, en nie deur iemand anders nie. Maar ons vra, Here, as dit U wil mag wees, gee hulle ook hierdie genade, om 'n maat te hê, wat saam met ywer en dankbaarheid soek, om U te verheerlik. Here, ons dra dadelik ook aan U op, elke een wat in 'n huweliksverhouding was, wat nie gewerk het nie, en wat skeef geloop het, wat stikkend geraak het, en gebreek het, die hartseer en die swaar, en die pyn daarmee, vir hulle, en die gesin, en die gemeenskap om hulle. Ag Here, wil U hulle troos, wil U hulle weer heel maak, wil U hulle weer hoop en sekerheid gee in Jesus Christus. Ons dra ook op aan U, hulle wat hierdie huweliksverhouding kon beleef, maar vir wie dit verby is, omdat hulle huweliksmaat hulle vooruit gegaan het. Of wil U hulle vul met mooi herinneringe, aan dit wat U wel gegee het. En as daar verwyte in hulle is, wil U daarvoor ook die versekering van vergifnis gee, en hulle heel maak. Ons wil besonder aan die opdra, die wat getroud is en wat nou in hierdie smeltkroes van hierdie verhouding lewe. Help ons, Here, om die rol te vervul soos wat U dit bedoel het. Want juist daarin weet ons, sal ons U nie net verheerlik nie, daarin sal ons die vreugde en die geluk vind wat U bedoel het daarmee. U weet hoe elkeen van ons hiermee worstel, party meer en party minder. Here, wil U vrouens help om regtig met die manier hoe hulle met hulle mans lewe en die manier hoe hulle onderdanig is aan die rol wat U vir hom gestel het, dat hulle met daardie manier, sonder om iets te sê, juis mans sal bring om 'n dankbaarheid in U te vind. Dat U dit as 'n getuie sal gebruik. Wees met hulle vir wie dit moeilik is, omdat hulle dalk nie wil nie of omdat die mans dit vir hulle moeilik maak. Help ons Here om nie te wag vir die man nie, maar om te lewe soos U wil as vrou. Net so wil ons vra dat U met die man sal wees. Dat ongeag die omstandighede van die verhouding, dat ons verstandig sal leef met ons vrouens. Dat ons sal lewe soos U sê. Laat ons eer gee aan die vrou, omdat U dit aan haar gee, wat U as hulp vir ons gegee het. Ons wil in besonder aan U opdra, vir Annie en Frikkie, wat in die komende week hierdie huweliksverhouding wil sluit. Gebruik hulle, soos wat die ander gebruik, soos wat die elke een van ons wil gebruik, as 'n voorbeeld, wat sal lei tot U verheerliking. Dit vra ons hierin, in ons lewens, maar in die lewens van die kinders oor die wêreld heen. Verheerlik Uself, in die manier hoe ons lewe binne die rol, wat U vir ons gee, omdat ons 'n nuwe lewe in Jesus Christus het. Dankie daarvoor. Amen.